7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim.
We talked about the largest threat that Ukraine faces today.
Am vorbit despre cea mai mare amenințare la adresa Ucrainei de astăzi și aceasta este continua agresiune din Est, care nu poate fi numită altfel. Declară la Kiev secretarul de stat american John Kerry.
We are concerned about what we see
because suntem îngrijorați pentru ceea ce vedem, pentru că este partea unui model pe care l-am mai văzut în Moldova. Declară la Bruxelles secretarul general al NATO despre pericolele cărora trebuie să le facă fața alianța.
Federația Rusă și guvernarea de astăzi în această țară nu a înțeles realitățile care s-au creat după prăbușirea Soviecii.
Declară Europei Libere fostul ministru de externe moldovean Nicolae Cernomaz și rubrica noastră Lumea din Jur astăzi despre exodul kosovarilor către Ungaria. Începem cu știrile Europei Libere cu Radu Bene.
Bună seara! Banca Națională a Moldovei a revizuit în creștere prognoza inflației pentru 2015. Rata medie a inflației în acest an e prognozată la 5,8%, cu 1,2% mai mult față de estimările din octombrie 2014. Pentru anul viitor se prognozează o inflație de 6,1%. Guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a afirmat că această creștere se explică prin sporirea contribuției inflației de bază și menținerea prețurilor la produsele alimentare. Este probabilă și o majorare cu începere din trimestrul 2 al anului curent a prețurilor reglementate, cum ar fi tarifele la energie. Riscurile ce planează asupra noii prognoze sunt legate de presiunile dezinflaționiste, legate de deprecierea rublei ruse și a hrivnei ucrainene, care ar putea duce la ieftinirea produselor importate din aceste țări, cu impact negativ asupra producătorilor autohtoni. Un alt risc, nu doar prognozat, ci și în parte real, ține de înăspirea condițiilor migraționale din Rusia, reducerea volumului remetențelor și implicit a cererii pe piața internă, puterea de cumpărare a populației putând scădea și mai mult. ONG-urile de media din Republica Moldova cer partidelor din Alianța pentru Moldova Europeană și celorlalte partide parlamentare să includă în programul de guvernare accelerarea reformelor în mass media, absolut necesare pentru democratizarea acestei țări. IPN citează o declarație în acest sens în care se cere politicienilor moldoveni să-și asume realizarea de reforme reale în domeniul mass media, nu doar să mimeze aceste reforme. Declarația a fost semnată între alții de Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice. Fostul ministru al afacerilor interne, Gheorghe Papu, condamnat în dosarul 7 aprilie, nu a traversat frontiera, cel puțin oficial. Anunțul a fost făcut de către șeful Inspectoratului General de Poliție, Ion Bodrug, care afirmă, potrivit EPN, că e posibil ca Papu să se afle încă în Republica Moldova. Fostul vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare condiționată și amendă de 6.000 de lei. Crețu a fost găsit vinovat de vânătoare ilegală și omor prin imprudență în timpul vânătorii din pădurea domnească în decembrie 2012. Alte 3 persoane care figurau în dosar, fostul director Molțilva Ion Lupu, șeful rezervației naturale pădurea domnească Denis Irimciuc și fostul inginer de pază Valeriu Svistun, au fost achitate. În România a fost redeschis dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, după ce procurorul general al parchetului în alte curți de casație și justiție a infirmat rezoluțiile de neîncepere a urmăririi penale în cazul acelor evenimente. Instanța Supremă urmează să hotărască dacă va confirma decizia și secretarul de stat american John Kerry a cerut Rusiei să arate că e decisă să oprească vărsarea de sânge în Ucraina. Vorbind astăzi la Kiev, Kerry a afirmat că Moscova trebuie să renunțe să-i sprijine pe separatiști, să-și retragă trupele și armamentul de pe teritoriul ucrainean și să le ceară separatiștilor să-și onoreze angajamentele din acordurile de încetare a focului.
Au fost știrile Europei Libere, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Bruxelles are loc reuniunea miniștrilor din țările Alianței Nord-Atlantice, reuniune la care se discută situația din Ucraina și planurile Alianței pentru desfășurarea unei forțe rapide în 6 din țările de la periferia NATO, cele 3 țări baltice, Polonia, România și Bulgaria, care să facă față amenințării reprezentate de politica Rusiei în regiune. Este cea mai mare operațiune de apărare a NATO de la sfârșitul războiului rece și până acum. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Miniștrii de externe ai țărilor din NATO sunt reuniți astăzi la Bruxelles pentru a decide o nouă strategie în fața Rusiei. Pentru a evita acuzația că trimite trupe în Europa de Est, NATO va prezenta în această seară proiectul a ceea ce se numește centre de comandă. E vorba de o rețea de centre militare în contact permanent care ar întări considerabil capacitatea de apărare a țărilor din regiune în caz de agresiune din partea Rusiei. Miniștrii vor mai decide și structura viitoarei forțe de intervenție rapidă, precum și extinderea cartierului general al forțelor din regiune care e situat în Szczecin, în Polonia. Forța de reacție rapidă, care în forma sa actuală are circa 13.000 de trupe, va urca până la 30.000 de oameni, dintre care 5.000 ar fi în permanentă disponibilitate, gata să fie mobilizați în câteva zile. În ceea ce privește forța terestră de intervenție rapidă, Statele Unite vor contribui mai degrabă cu transport aerian, colectare de informații, operațiuni de recunoaștere, decât cu soldați. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus foarte limpede că e vorba de o reacție a Alianței determinată direct de anexarea Crimeei de către Rusia. În mare, măsurile reprezintă mai puțin decât ceea ce așteptau unele țări est-europene, în primul rând Polonia și țările baltice, care ar fi dorit o prezență militară occidentală solidă în interiorul frontierelor lor. În același timp, se merge dincolo de angajamentul luat informal de NATO în 1997 de a nu staționa permanent trupe în spațiul fost comunist. Miniștrii mai discută și îngrijorările din ce în ce mai pronunțate în cadrul NATO în legătură cu strategia nucleară a Rusiei și cu recentele declarații oficiale la Moscova, care lasă de înțeles că Rusia își rezervă dreptul de a coborî pragul peste care ar fi gata să folosească armament nuclear într-un conflict. Săptămâna trecută, vicepremierul rus Dmitri Rogozin a afirmat că Statele Unite nu sunt capabile să se apere împotriva armelor nucleare ale Rusiei, deoarece Moscova a făcut anumite progrese în domeniul tehnologiei militare, ceea ce n-ar fi o veste îmbucurătoare pentru NATO. Vladimir Putin a prezentat la rândul lui o nouă strategie militară a Rusiei în luna decembrie, identificând NATO drept cea mai mare amenințare pentru Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Situația în Ucraina continuă să fie foarte periculoasă, luptele continuă în est și diplomația occidentală mai face o încercare de a aduce părțile nu numai la masa de negocieri, dar și la respectarea acordurilor de încetare a focului convenite în septembrie la Minsk. Șeful diplomației americane John Kerry s-a întâlnit dimineață cu președintele Ucrainei Petro Poroshenko la Kiev, iar în această după-amiază se află la Kiev și cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței François Hollande. Cei doi înalți demnitari europeni merg mâine la Moscova. Mai multe de la Alexandru Eftode, care rezumă mai multe depeșe de la Corespondenții Europei Libere și a agențiilor internaționale de presă.
Secretarul de stat american John Kerry a declarat la Kiev că Washingtonul dorește o soluție diplomatică pentru a opri agresiunea rusească în estul Ucrainei, dar Statele Unite nu vor închide ochii la trecerea graniței de către tancurile și militarii ruși. Kerry a vorbit la o conferință de presă în compania președintelui ucrainean Petro Poroshenko.
We talked about the largest threat that Ukraine faces today, and that is Russia's continued aggression.
Am discutat despre cel mai mare pericol cu care se confruntă astăzi Ucraina și acesta este agresiunea continuă a Rusiei în est, care nu poate fi numită altfel.
We want a diplomatic resolution. But we cannot close our eyes.
Dorim o rezolvare diplomatică, dar nu putem închide ochii când tancurile trec granița din Rusia și intră în Ucraina. Nu putem închide ochii când combatanți ruși în uniforme nemarcate trec granița și conduc în luptă companii individuale ale așa numiților separatiști.
Individual companies of so-called separatists in battle.
Rusia a respins mereu acuzația Kievului și Occidentului că ar sprijini rebeliunea prorusă din estul Ucrainei cu bani, cu trupe și cu armament greu. John Kerry a cerut încetarea focului, retragerea armelor grele de pe linia de demarcație stabilită în acordurile de la Minsk din septembrie și respectarea graniței internaționale de către Rusia, despre care a spus că este singura ei cale să iasă din izolarea internațională. Situația din estul Ucrainei s-a deteriorat sever în ultimele săptămâni, pe fundalul unei ofensive anunțate de separatiștii proruși pentru extinderea teritoriului controlat de ei. Cele mai intense lupte continuă în jurul orașului de Baltseve, un nod de transport sub control guvernamental, amplasat strategic între principalele bastioane ale separatiștilor Donetsk și Luhansk. Vorbind la conferința de presă de la Kiev, președintele ucrainean Petro Poroshenko a dat vina pe Moscova pentru escaladarea luptei.
Today we are facing another growing escalation.
Ne confruntăm astăzi cu o nouă escaladare a violențelor de către teroriștii sprijiniți direct de Moscova. Liderul ucrainean cere de multă vreme Statelor Unite să furnizeze arme Ucrainei. Administrația Obama s-a opus până acum, dar a început zilele trecute să vorbească deschis despre această chestiune. Candidatul nominalizat de președintele Barack Obama să devină noul ministru al apărării, Ashton Carter, a declarat miercuri la audieri în Congres că este în favoarea înarmării forțelor guvernamentale ucrainene. Între timp, președintele francez François Hollande și cancelara germană Angela Merkel au lansat astăzi o nouă propunere pentru o rezolvare cuprinzătoare a conflictului din Ucraina, după cum a anunțat Hollande înainte de o vizită împreună cu Merkel la Kiev și la Moscova.
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement.
Facem o nouă propunere pentru rezolvarea conflictului, care va fi bazată pe integritatea teritorială a Ucrainei. Și vom vorbi despre ea cu președintele Poroshenko astăzi, iar vineri la Moscova cu președintele rus, pentru că timpul expiră. Nu se va putea spune că Franța și Germania n-au încercat totul împreună și n-au făcut totul pentru menținerea păcii. Întâlnirea cu Vladimir Putin vineri la Moscova a fost confirmată de un purtător de cuvânt al liderului rus. La Bruxelles, șefa politicii externe și de securitate europene, Federica Mogherini, a reacționat la inițiativa germano-franceză. Voi spune din partea Uniunii Europene că așa cum rămânem uniți pe frontul presiunilor economice asupra Rusiei, rămânem uniți și în privința eforturilor și canalelor diplomatice pentru a obține o soluție politică. Cunoaștem foarte bine cu toții, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în NATO, că nu există o soluție militară în criza din Ucraina. Deci, cred că toate căile și eforturile care pot duce la o soluție politică sunt binevenite și trebuie încercate.
A fost o relatare realizată de Alexandru Eftode. Cât de îngrijorați ar trebui să fie liderii de la Chișinău în legătură cu evoluțiile din regiune? Există oare în condițiile în care Moldova nu are încă un guvern stabil planuri ale Chișinăului legate de evoluțiile din regiune, care, iată, îngrijorează Bruxelles-ul, Berlinul, Washingtonul? Valentina Ursu a stat de vorbă cu Nicolae Cernomaz, fost ministru de externe al Moldovei între 2000 și 2001 și ambasador al Chișinăului la Kiev între 2003 și 2005.
Este un conflict regional. Federația Rusă și guvernarea de astăzi în această țară nu a înțeles realitățile care s-au creat după prăbușirea Sovieticii. Mai gândesc încă cu categorii imperialiste. Cred eu că și populația rusă, că acolo majoritatea sunt etnici ruși. Nu sunt ucraini, nu au decât de suferit. Știți că după Holodomor, acolo au fost foarte mari pierderi umane și au adus între altele și mulți basarabieni, mulți moldoveni au fost acolo la așa numită FZO, fabrici în Zăvățcoia Bucerie, care duceau la un fel de muncă forțată, unde au rămas acolo să trăiască, dar în mare majoritate acolo sunt etnici ruși. Uitați-o această nenorocire care are doar un an de zile. Mai mulți oameni au murit decât în Afganistan.
Este 5.000, aproape 6.000 de victime.
Dacă în timpul Uniunii Sovietice s-au pierdut 13.000 în conflictul cu Afganistanul, acum deja în câteva luni s-au pierdut 6.000 de vieți omenești.
După anexarea Crimeei de către Federația Rusă, s-a observat că Moscova alimentează separatismul. De ce prin aceste metode, mijloace, să-și atingă anumite scopuri?
Foarte atent urmăresc. Federația Rusă, în mare măsură, este dominată de acest sindrom de a acapara cât mai multe pământuri. Eu am fost îngrozit, vreți credeți-mă, vreți nu mă credeți, când Rogozin a spus că de grabă Federația Rusă va începe colonizarea Lunii. Măi, oameni buni, voi aveți a șasa parte din uscatul acestui pământ, aveți enorme eforturi de depus pentru a aduce la anumite condiții europene teritoriile care le aveți. Pentru ce ar trebui să se întâmple acest lucru? Pentru mine este neclar. E clar că îi alimentează separatismul, fiindcă armamentul care se folosește acolo nu se vinde nici la piață, nu se vin nici la voi în Torgul din Rusia, acestea sunt absolut furnizate de către structurile de stat, fiindcă acești separatiști puteau să lupte cu Kalashnikov, puteau să lupte cu arme de asta ușoară, dar grad, aceste arme de distrugere, astea sunt niște arme enorm de periculoase. Clar că eu nu vreau să fac sfânt din cineva, dar în caz de față, Ucraina și apără teritoriul, domnule. Federația Rusă în caz de față ar vrea să aibă un conflict congelat, înghețat cum îl are, și după aceea ani și ani tot ei să fie pacificatori și acei care să fie în pace.
Există asemănări între ceea ce s-a întâmplat în 92 la Nistru și ceea ce se întâmplă
așa,
acum în Est
Exact
Ucrainii?
Așa cum s-a rupt din trupul Republicii Moldova o parte și au făcut acest guvern de la Tiraspol. Același lucru exact vrea să se întâmple și se întâmplă deja în Ucraina, dar eu nu pot să înțeleg. Ucraina să așeze la masa strategică. Ce se discute în caz de față? Ei vor pur și simplu să facă un stătuleț care ar fi absolut un satelit a vecinului puternic de Federația Rusie. Ucraina, în caz de față, dacă are nevoie de un ajutor, în primul rând să-și fortifice hotarele cu Federația Rusie. Fiindcă acolo nu este absolut controlat de către statul ucrainean. Exact un la unul cum se întâmplă și cu noi. Eu când vă țin minte cu bunul meu prieten Zelenko, când era ministru afacerilor externe al Ucrainei, eu am spus, voi vă bucurați astăzi de ce se întâmplă cu noi.
De conflictul de la Nistru, da?
De la Nistru, da. Dar să știți că pojarul ăsta și la voi poate să se întâmple.
Apropo, Ucraina atunci nu a fost atât de cooperantă.
Foarte corect, foarte corect.
Având statutul de mediator.
Chiar mai mult și astăzi vreau să vă spun că dacă există această Transnistrie, grație în mare măsură Ucrainei. Fiindcă dacă ar fi un control foarte serios la hotar, și noi în acest caz suntem slabi, fiindcă uitați-vă pe drumurile noastre, merg mașini cu numere Transnistrie. Așa stat nu există, dar există așa plăcuțe de matriculare. Unde s-a mai văzut așa ceva? Circulă liber. Aici ar trebui...
De ce Ucraina nu și-a luat în serios rolul de mediator în soluționarea conflictului transnistrean?
Din simplu motiv că era o corupție nemaipomenită. Acolo era o groapă financiară, murdară, unde se spălau miliarde și miliarde. Și cred că conducerea de atunci a lui Ianukovici și alții au avut un mare interes financiar în acest caz. Teritoriul necontrolat care a fost pur și simplu folosit pentru lucruri murdare.
Ați ascultat opinia diplomatului moldovean Nicolae Cernomaz în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu cu diplomatul moldovean la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre explicațiile Băncii Naționale a Moldovei despre scăderea masivă a valorii leului față de dolar și euro și rubrica noastră Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă recomandăm un scurt interviu cu Boris Nemțov și ce crede el și parte din opoziția rusă despre evoluțiile din Ucraina și ce crede directorul Institutului Economiei de Piață de la Chișinău despre măsurile anticriză ce ar trebui luate de autoritățile moldovene. Vă mai propunem și rubrica noastră sportivă, semnată de Traian Ungureanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi, rubrica noastră este semnată de Mircea Țicudean.
Pădurile din jurul satului Ashotholom, în sudul Ungariei, au devenit foarte populare printre albanezii kosovari care încearcă să ajungă prin Ungaria în alte țări europene, în frunte cu Germania, relatează agenția Reuters. Într-o postare pe pagina lui de Facebook, primarul Laszlo Toroczkoi a spus că guvernul de la Budapesta ar trebui să folosească fondurile de la Uniunea Europeană ca să construiască un gard de-a lungul graniței. El a spus că mii de ilegali, care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, ajung zilnic în satul lui și că au ajuns mai numeroși decât sătenii. Străinii depun la poliția din sat cereri de azil și sunt duși la un centru de procesare din orașul Szeged. Oficialii unguri spun că au primit anul acesta într-o lună 13.000 de cereri de azil, în vreme ce în întreg anul trecut numărul a fost de 43.000. Reuters scrie că valul de imigranți vine după relaxarea de către Belgrad a regulilor de călătorie, care le permit acum kosovarilor să ajungă la granița Uniunii Europene prin Serbia, dar și după un val de proteste de stradă care au demonstrat cât de nemulțumiți sunt kosovarii de stagnarea economică, de șomaj și de corupție. Înaltul comisar ONU pentru refugiați a spus că în primele 8 luni ale anului trecut au ajuns în Ungaria și au cerut azil cam 800 de kosovari, dar cifra a explodat la 21.000 între septembrie și decembrie. Un oficial de la Ministerul Educației din Kosovo, Azem Gyri, a spus că ministerul are date alarmante că 5.200 de elevi au părăsit școlile și s-au mutat cu părinții în Uniunea Europeană din septembrie până la sfârșitul anului. În ultimele zile, în capitala kosovară Priștina, pot fi văzute autobuze care încarcă oameni și transportă noaptea spre Belgrad, capitala sârbă aflată la jumătatea distanței de Ungaria. Un pasager pe nume Wilson Beciri a spus corespondentului Reuters că de la Belgrad va lua alt autobuz până în orașul sârbesc din nordul țării, Subotița. Acolo se va întâlni cu călăuza care îl va duce contra cost peste graniță în Ungaria. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine seară voi fi în Germania, a spus Wilson. Luni, 250 de imigranți ilegali din Kosovo au fost opriți de poliția ungară pe trenul dintre Budapesta și Viena. Aproape toate cererile de azil sunt respinse, întrucât kosovarii nu pot demonstra că fug de război sau persecuție. Dar depunerea cererii împiedică deportarea lor imediată, căci au dreptul să rămână până le sunt procesate solicitările. Între timp, mulți profită de absența granițelor interne în spațiul Schengen și își croiesc drum mai departe spre vest. Biroul de imigrație al Ungariei spune că 40-50% din solicitanții de azil pleacă din țară în cel mult 24 de ore, alți 30-40% în 3 până la 10 zile. Cei mai mulți speră să-și găsească în vest o slujbă în așa numită economie tenebră, fără acte, bazându-se la început pe ajutorul rudelor sau prietenilor deja stabiliți în Occident. Între 700.000 și 800.000 de kosovari trăiesc și muncesc deja în Europa de vest, mai ales în Elveția și Germania, o diasporă creată de exodul din anii conflictului armat cu Serbia și 15 ani de stagnare economică ce au urmat. Ministrul de Interne din Kosovo, Skander Hyseni, s-a întâlnit miercuri cu ambasadorii din Uniunea Europeană pentru a discuta problema fugarilor, făcând apel la Bruxelles să grăbească procesarea cererilor de azil pentru a-i descuraja pe solicitanții neîndreptățiți. Hyseni a dat vina mai ales pe călăuze, pe traficanții de oameni, spunând că ei profită de nefericirea kosovarilor.
A fost Mircea Țicudean și rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur. Pe pagina noastră de internet găsiți și un reportaj video realizat de colegii noștri de la Serviciul Sud-Balcanic despre kosovarii care încearcă să ajungă pe chei ilegale în Uniunea Europeană. În Moldova, în ultimele 12 luni, leul moldovenesc s-a depreciat cu peste 45% față de dolar și cu 13% față de euro, în niște condiții despre care analiștii afirmă că nu ar exista o explicație rațională pentru o chiar atât de mare depreciere. Prăbușirea rapidă a monedei naționale nu place aproape nimănui, așa că toată lumea caută vinovații, iar primul la îndemână ar fi Banca Națională. Confruntat cu un val de critici la adresa sa, pornind de la aceea că nu vinde valută din rezerva de stat ca să stabilizeze leul până la cea ca contribuit chiar la căderea leului, punând prin creditarea băncii de economii cu 4 miliarde de lei presiune pe masa monetară, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a convocat astăzi o conferință de presă. Cum a justificat guvernatorul acțiunile Băncii Naționale și ce se poate întâmpla mai departe cu leul? A căutat să afle Liliana Barbăroșe.
De la începutul acestui an, Banca Națională a vândut pe piața valutară internă peste 140 de milioane de dolari, după ce anul trecut mai vânduse vreo 400 de milioane, a comunicat astăzi guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu, că a răspuns la criticile formulate de unii experți care reproșează lipsă de acțiuni eficiente de stabilizare a leului.
Dar rezervele valutare nu sunt un sac fără fund.
Se justifică guvernatorul. Banca Națională a acordat la finele anului trecut un credit de urgență în valoare totală de 4 miliarde lei, echivalent cu 3,5% din produsul intern brut, pentru trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, asupra cărora a instituit administrare specială. Și astfel a generat un val de critici din partea celor care cred că BNM a produs un exces de lichidități, ori masa monetară abundentă ar fi subminat valoarea leului. În replică, guvernatorul spune că deprecierea leului nu e legată în vreun fel de această decizie a BNM, deoarece problemele celor trei bănci ar fi putut intoxica întregul sistem bancar moldovenesc, care sunt totuși previziunile referitoare la rata de schimb. Deocamdată lucrurile rămân în ceață.
Dar ceea ce vreau să spun este că economia deja se adaptează. Asta vreau să spun.
Dar cea mai gravă acuzație din ultima săptămână vizează presupusa emisie emisie neacoperită de 21 de miliarde de lei, sumă ce înseamnă o pătrime din PIB cu scopul de a acoperi gaura creată în sistemul bancar de cele trei bănci aflate sub administrare specială. Primul a vorbit în spațiul public despre această ipotetică emisie, fostul premier Ion Sturza. Se pare că asistăm la o nouă mega-aferă în sistemul bancar ghidată de BNM. Hoția și incompetența ne costă miliarde de dolari, scria Ion Sturza pe o rețea de socializare, urmare unei analize pe care spunea că o făcuse, punând cap la cap cele mai recente statistici de pe site-ul BNM. Pe Ion Sturza l-au contrazis însă câțiva experți notorii, care au calificat drept greșită analiza și mai ales concluzia fostului premier. Dar niciunul nu a negat că în luna noiembrie, pe piața financiar-bancară, ar fi avut loc niște tranzacții extrem de suspecte, care în mod normal ar fi trebuit să se afle în vizorul BNM și pe care nimeni încă nu le poate explica. Un exemplu îl constituie explozia de credite, volumul cărora în noiembrie ar fi crescut, așa cum rezultă din rapoartele BNM, de 6 ori față de un volum lunar obișnuit. Iată ce explicație a oferit astăzi pentru această situație guvernatorul în fața jurnaliștilor.
Pentru a desemna credite nu ai nevoie de lichiditate. Deci Banca Națională nu a efectuat emisiuni inflaționiste neacoperite pe parcursul anului 2014 și 2015.
Anterior și fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, a declarat că actualul curs al leului reprezintă efectul implicit al situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, bănci în care s-ar fi pompat bani mulți din rezervele băncii naționale. Tranzacțiile cu efectele toxice de la cele trei bănci vor fi investigate de către o companie de detectivi financiari din SUA. Ancheta va dura 4 săptămâni, perioadă în care experții străini vor urmări, așa cum a precizat astăzi guvernatorul, direcția fluxurilor financiare, participanții schemelor, precum și vor propune strategii pe termen lung care să permită recuperarea pierderilor. Între timp, o altă informație apărută mai întâi în presă și confirmată ulterior de Procuratura Generală i-a făcut pe mulți să pună la îndoială randamentul viitoarei anchete. S-a adeverit că un automobil al BM, plin cu acte importante, a ars într-o pădure din Ialoveni la sfârșitul lunii noiembrie, fără ca întâmplarea să fi fost făcută publică la momentul respectiv. Incidentul îi face acum pe mulți să se întrebe ce va investiga compania americană dacă probele documentare ar fi fost arse și nu vor putea fi restabilite. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Emisiunea de astăzi este despre viața unei doctorițe într-un sat îndepărtat al Moldovei. Titlul reportajului, cum ar spune Ion Creangă, mai bine fruntaș în satul tău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Singur pe masa negocierilor e titlul articolului Svetlanei Coropceanu, care scrie că după aproape 2 luni de negocieri, departe de ochii lumii ale partidelor declarate pro-europene, Iurie Leancă este astăzi în situația de a căuta de unul singur aliați în PL ori în PCRM. Observatori politici de la Chișinău se arată sceptici în ce privește șansele acestuia de investire și consideră că cei care l-au înaintat vor să arate că își onorează promisiunile din campania electorală. În același timp însă încearcă înlăturarea lui Leancă într-o manieră elegantă, constituțională. Mircea Veciobanu dedică alegătorului moldovean și aleșilor săi comentariul de mâine. Acesta consideră că snoava cu Danilă Prepeleac, personajul ghinionist al lui Creangă, e mitul nostru fundamental. Adrian Ciubotaru reconsideră 2 subiecte abordate de el mai înainte. El scrie, cităm, anul trecut spuneam că Putin se va opri la Donbass. Credeam că așa numitele republici populare din Donetsk și Luhansk vor fi o altă Transnistrie. Acum însă intenția de a continua războiul cu orice preț și de a captura cât mai multe teritorii în estul Ucrainei este o evidență.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Până atunci, numai bine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.